cattedra.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci. U večerašnjoj katedri donosimo emisiju Reč pastira radija Slovo ljubve, u kojoj je na praznik svetog velikomučenika Dimitrija Mitrovdan u petak 8. novembra na pitanja slušalaca ove emisije odgovarao sabrat manastira Ostrog, monah Arsenije Jovanović, autor naše emisije Monaško tkanje na čunku života. Odgovarajući na brojna pitanja slušalaca radija Slovo ljubve, otac Arsenije je govorio o gordosti, šta je joga, šta molitva i na još mnogo tema. Pa poslušajte.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobrodošli. Novo izdanje emisije Reč pastira pred vama. Za mikspultom je Sanja Radenković, za jednim mikrofonom Jelena Jež, a sa nama u studiju, ponovo na veliku radost svih nas u redakciji i vas, poštovani slušalci, monah Arsenije Jovanović, sabrat Ostroške svetinje. Pomaže Bog, oče, dobro vi nama došli.
Blagoslovite. Bogu i opet vas još bolje našao.
Srećan nam današnji praznik svima.
Amin, tačno.
Eto, naši slušalci će reprizu ove emisije pratiti od 23 časa večeras u okviru radija Slovo, programa radija Slovo ljubve. I mi smo zamolili juče i preko društvenih mreža i u našem programu da nam ljudi šalju pitanja. Vi ste rekli da ste otvoreni za sva pitanja, naravno,
Otvoren sam sva pitanja, da ću znati, to je drugo pitanje.
Hvala Bogu. Oče, Sveti Dimitrije, veliki praznik danas u Solunu je posebno svečano, veliki broj i naših svetih hramova proslavlja, veliki broj domova, ne znam da li je esnafska neka udruženja, vjerovatno i oni proslavljaju Svetog Dimitrija kao zaštitnika, a on je postradao za Hrista, svesno prihvatio mučeništvo kao i svi mučenici za Hrista Gospoda.
Da, znači on nije bio čovjek koji u životu nima šta da radi sa sobom, niti je bio neki siromašak sa nekog durmitora, niti sa nekog sela, on je bio znači upravnik Soluna. Da li je bio gradonačelnik ili je bio vojni upravitelj, ne možemo tačno znamo iz tih žitija, moguće da je bio jedno i drugo. U svakom slučaju on je bio znači jedno aristokratsko dete. Njegovi roditelji su bili isto tako, njegov otac isto tako bio gradonačelnik Soluna, koji nikada nije bio mali grad, niti nebitan, pogotovo u to vrijeme u Rimskoj imperiji. I znači on je bio nešto ka čemu su sanjali mnogi iz tog perioda, ali s obzirom da je on bio veoma nadaren, njega je car postavio znači za upravitelja Soluna. I budući prosvjetljen verom Hristovom, budući sam hrišćanin, on je tu svoju veru nije ni krio. No u to vrijeme car je, znači to je nažalost bilo samo nekih 7 godina pre Milanskog edikta. Znači, ali hvala Bogu, znači on je postradao i dao nam je primjer. I o čemu se radi? Znači car je rekao da naložio mu da progoni hrišćane u Solunu, da ih izvedi pred sudove i da ih ubijaju, naravno kao što to vrijeme bilo prosto zabava rimske carevine. No, on ne samo što nije poslušao tu naredbu carevu, nego je još više nastavio da propoveda Hristovu veru, da širi, da prosvetljuje narod i hvala Bogu zaista grčki narod je to jako dobro primio i dan danas, evo posle 2000 godina, mi vidimo sa kakvom oni radošću danas pripremaju, ja sam prošao kroz Solun juče, to je zaista neopisivo. Mi ni najveće naše praznike, čak ni državne, ne proslavljamo na taj način kao što oni proslavljaju svoga mirotočivog zaštitnika. I Sveti Dimitrije, naravno, bio je svestan šta će biti i iz rata sa Sarmatima car se vratio i naravno da ga je čuje šta se dešava, ispitao ga i video da je to istina, poslao ga u tamnicu i tamo ga je vrlo brzo, nije ga ni našto mnogo ni mučio, jednostavno je završio brzo s njim, znači bio izboden kopljima u tamnici Solunskoj. Znači šta to znači? To znači da kada čovjek ponese Gospoda u sebi, Hrista u sebi, kada ga primi, kada osjeti, znači stvarno Božju ljubav, kada osjeti ukus Boga u sebi, samim tim on okuša i ukus večnosti, okuša ukus neba i svestan je u stvari da smrti nema. Postoji smrt telesna koja je manje bitna, on osjeća da njegova duša besmrtna, osjeća oganj besmrtnosti u sebi i iz te prevelike ljubavi prema Bogu, ali i prema narodu, on ne taji svoje otkrovenje vere i on to širi svima, jer kao svaki pravi normalan čovjek, kada pronađe neku radost negde, kada nešto lepo čuje, pročita, on pozove svoje prijatelje pa kaže, ej, pročitao sam mnogo dobru knjigu ili pogledao sam lepu predstavu. Tako je Sveti Dimitrije, kao i mnogi drugi hrišćani, otkrivši Boga, to objavljivo svome rodu, svojim bližnjima i naravno da u to vreme, za vreme Rimske imperije, to nije bilo jednostavno poželjno i postradao je kao i mnogi drugi. Znači, to je pitanje te žrtve za veru, za Boga, koja je jednostavno nemoguća, mi se jednostavno ne možemo žrtvovati ni za šta dok ne osjetimo i ne spoznamo u stvari vrednosti toga za šta ćemo se žrtvovati.
Na koji način preneseno u današnje vreme, dakle 20 vekova, tako 17 vekova kasnije, na koji način danas ljudi mogu da spoznaju zašto je vredno podneti nešto, podneti neku vrstu žrtve, na milion načina se ljudi žrtvuju danas, zaista, za Hrista, za život večan.
Pa kao što sam rekao, tako što će prvo okusiti nešto. Znači, svaki pravi hrišćanin, iskreni hrišćanin koji nije pošao u crkvu samo zato što je njegov djed bio u crkvi, nego zato što je zaista nešto okusio, on zna taj doživljaj Duha Svetoga. Znači, neko više, neko manje. Znači, svako od nas koji stvarno iskreno ide u crkvu, nešto doživao nekada. I to ga je ponelo. Znači, neki mir u duši, neku radost, neku nadu ka nečem višem od ovoga sveta. Znači, to su ti neki darovi Božji koji se ne mogu tako lako opisati, ali onaj koji je doživa zna o čemu se radi. Tako da, kada se to doživi u jednom trenutku, kada se osjeti ta viša realnost, kada se osjeti da nešto postoji iznad ovog propadljivog materijalnog sveta, čovjek svim svojim silama pohrli ka tome, jer shvata u stvari da je tu spasenje. I onda on zaista može da se žrtvuje za to, kao što čovjek dok ne upozna svoju ljubljenu Draganu, on jednostavno sve mu jedno nekako, ali jedno kada je upoznao u životu, on će učiniti sve da je sačuva, da je zadrži i velike će žrtve podneti. Isto možemo primeniti na mnogim drugim planovima, na sportu, nauci, kad čovjek doživi nagradu, pehar, na nekom kupu, on će se žrtvovati do maksimuma, a kamoli, ali tu je naravno preduslov da čovjek doživi tihi dodir Hristovog dlana na svome duhovnom temenu ili dodir njegove ruke na svom srcu, tako da to je bitno. Mi moramo prvo krenuti za Bogom da bi ga doživjeli i da bi zatim znali zašto se žrtvujemo.
Ja ću vas zamoliti, spomenuli ste da ste prošli kroz Solun, koji danas proslavlja svetog
Dimitrija,
svoga zaštitnika. Međutim, vi ste kroz Solun prošli u povratku sa Svete Gore.
Da. Bio sam na Svete Gori po ko zna koji put u životu, ja mislim sigurno 10 ili možda više. Prvi put sam bio 93. godine na Svetoj Gori, kada sam se vraćao iz Amerike, tada sam živao tamo 6 godina i tada sam već prešao u veru, obratio se u veru, bio godinu i po dana iskušenik u Pensilvaniji i zaželevši veći podvig, ozbiljnije duhovne rukovodioce od onoga što sam mogao naći u tom trenutku u Američkoj pravoslavnoj crkvi u Americi u to vreme u Pensilvaniji da sam bio, ja sam otišao na Svetu Goru prvi put i doživio sam nešto zaista što se teško može pisati. To samo mogu da preporučim svakom pripadniku, naravno muškog roda, jer tamo ženama nije dopušteno da dođu, da to vide, da okuse. E, i zatim naravno kada čovjek jednom to doživi kao neku svetu, kad jednom ode na novogodišnji vašar, on jednostavno ne može da ode, klinci dok smo bili. Naravno, ovo je jedna mala digresija, ali ne mislim da se smejem svemu tome. To je jedno mesto gdje zaista ljudi prinose kompletan svoj život Bogu. Znači, to je nešto stvarno nešto što je jedinstveno na svetu, jedinstveno na planeti. Ima naravno velikih manastira i po Srbiji, po Crnoj Gori, i po Rusiji, i po Rumuniji, ali ne tako kao tamo. To je jedna monaška republika koja je odvojena potpuno, znači granično. To je jedan ogroman doprinos čovečanstvu grčke vlade, koja je dozvolila tako nešto, znači koja je dopustila da potpuno postoji nezavisno tlo na njenoj teritoriji. To je monaška republika gde postoji granica, gde se potpuno, znači, policija tamo postoji, gde to ne može se prođe, i tu postoje otprilike 20 manastira velikih i bezbroj skitova, manjih obitelji i tako. Postoje čak i veliki manastiri koji se zovu skitovi jer nisu nezavisni, znači pripadaju nekom manastiru i tako. Negde je oko 2000 monaha, danas čini mi se možda malo više, nekada je bilo mnogo više, početkom 20. veka, samo je Rusa, kažu, bilo oko 4-5 hiljada. Eto, ja sam ovaj put bio, pošto ja radim na Radio Svetigora u Mitropoliji Crnogorskoj Primorskoj, tamo gde živim u manastiru Ostrog, pa imamo tu emisiju Monaško tkanje čunku života, pa sam ja to poželeo da napravim nekoliko intervjua, ukoliko je moguće, svakako i sa svetogorcima. To nije išlo tako lako. Doduše, bilo je 5 intervjua, ali generalno monasi na Svetoj Gori su dosta zatvoreni, oprezni, ne otvaraju se lako, ja to potpuno razumem. Zato što kada se čovjek potpuno posveti tom jednom traganju za Duhom Svetim, za Bogom, njemu svaki utisak može zasmetati na tom putu. Pošto na kraju krajeva jedan mlad čovjek koji se sprema za, recimo, jedan ozbiljan diplomski ispit, recimo, na svom fakultetu, on to neko vreme ne može baš da izlazi često, da se viđe sa prijateljima, sa devojkom, on mora da žrtvuje nešto da bi postigao što bolji uspeh na tom diplomskom, recimo, ispitu ili nekom važnom ispitu na fakultetu. Iz tog razloga monasi na Svetoj Gori, zaista njima je ceo život njihov diplomski ispit. Njihov diplomski ispit je zapravo njihova smrt. I sveti oci i uopšte svetogorci kažu, nikog ne ublažuje pre smrti. Znači, nikoga, nikome ništa ne govori dok ne vidiš kako se upokoji, pa još i posle upokojenja šta će biti. Tako da i ta isto činjenica da žene nisu, za ženama nije dozvoljeno. Na Svetogoru mnogi ljudi to, i muškarci, a naročito žene, ne razumeju na pravi način i smatraju da su monasi tamo nekakvi ženomrsci ili već štali možda, a mnogih ima zlonamirnika, koji smatraju da su i oni nastrani i tako dalje. Međutim, kao što sam rekao, to je baš potpuno suprotno tome, jer monasi su sebe tamo lišili ženskog roda ne zato što mrze žene, nego baš naprotiv, zato što su kao svaki normalni ljudi, pogotovo mlad svet, jednostavno Bogom navedeni da budu privučeni ka jednoj ženskoj osobi. A pošto su sebe predali tom uzvišenom i nimalo lakom cilju, on tako je, a naravno postoji i sama legenda, predanje da je presta Bogorodica na svom putu po vaznesenju svoga sina sa svetim Jovanom Bogoslovom rekla da je ovo, kaže, moje poluostrvo i tu žene neće dolaziti da bi se monasi. A da kažem isto tako da postoji ženski manastir koji su Avaton, isto Avaton, znači nepristupni, gde muškarci ne mogu da priđu. Znači, recimo, to je manastir Ormilija koja se nalazi nedaleko od Svete Gore, preko 120 monahinja, isto izuzetno odlično. To je kao ženska Sveta Gora, znate. Jer one su potpuno povezane, naročito sa manastirom Simona Petra, i tu je jedan duh svetogorski, i tu, recimo, posle određenog dela manastira, gde naravno mogu civili doći, tu više nema ulaska muškarcima, jer se tamo i sestrice isto tako vrlo ozbiljno podvizavaju i predaju sebe svom nebeskom ženiku Hristu.
Sa kim ste imali priliku da snimite razgovor, da razgovarate?
15 dana koliko sam odvojio za to je bilo izuzetno malo, to sam tek na kraju shvatio, jer oni jednostavno ne znaju ko sam ja. I hoće da vide prvo da provedem nekoliko dana, pa neki posle toga čak nisu hteli. Tako da sam prosto izgubio dosta vremena, ali sam imao veliku radost da imam naravno razgovor, i to na prvo mesto, tako i započelo sve to sa našim poštovanim i cenjenim visokoprepodobnim arhimandritom Metodijem Igumanom Carske Lavre Hilandar. On je bio veoma ljubazan, imali smo razgovor i sat i 10 minuta. Jako je dobro govorio, dao je jako dobrih ideja i predloga za mnoge stvari, naravno govorio o Svetoj Gori i Hilandaru. Imali smo 2 srpska kilijota, imali smo u manastiru Simona Petra, iguman je bio jako ljubazan i rekao je, znaš šta brate, ja se ne osjećam jednostavno komotno da pričam pred mikrofonom. Je bio potpuno iskren, ja sam to cenio, ali rekao, ukoliko želiš ja ti mogu napisati u jednom obliku pisanog rada na tvoje pitanje, možeš da razgovaraš sa nekim od otaca, i dao mi jednog oca Makarija. On je, znači, jedan izuzetno kulturni Francuz, Parižanin, znači, koji je pre 33 ili 4 godine došao na Svetu Goru, jedan visoko obrazovani Francuz koji je doživeo Boga, doživeo Hrista, i sa određenom grupom nekakve istočno obredno naklonjene monaške obitelji iz Pariza primio zajedno pravoslavlje, oni su se vratili i osnovali su manastire pravoslavne po Parizu, a on je ostao čovjek jedna izuzetna duša. Izuzetna. Još plus što nosi to obrazovanje, to finoću, tu finoću koju Zapadna Europa definitivno posjeduje. E sad, još kad se to uklopi sa duhovnošću, to su izuzetni ljudi. Ja sam postavio pitanje na engleskom, otac je odgovarao na grčkom, pošto je tako bilo zgodno, a naš, jedna divna duša, jedan naš monah, otac Partenije, koji je ranije bio u Raškoj prizrenskoj eparhiji, koji je sada tamo Simonopetritski monah, on je prevodio sa grčkog na engleski, na srpski.
Tako savjetovati, naročito mlađe roditelje, da kada kupuju deci garderobu, da ipak ne kupuju one sa raznim onim aplikacijama koje ukazuju na nešto što ne valja, tipa mrtačke glave i šta ti ja znam, sve te neke silne šare. Sve to deluje prilično nevino, ali baka je zabrinuta. Sigurna sam da ih ima mnogo takvih.
Deluje nevino, ali nije, niti naivno, jer simboli su vrlo važna stvar u našim životima. Mislim, mi svi živimo u nekom svetu simbola i čak i ako nismo svesni, mi prihvatamo simbole i odašeljemo od sebe simbole. I vrlo je važno da ti simboli koje koristimo da imaju svoje značenje. Oni definitivno imaju svoje značenje. Simbol krsta, simbol mrtvačke glave, simbol srca, simbol ljudske ruke i tako dalje. Ima drugi simbole, ima simbol oka u piramidi i tako dalje. Znači, sve to, svaki simbol, svaka slika ima svoju energiju. I ona odašilje, u stvari ona energija, dakle, to sve započelo. A znamo da mrtvačka glava je simbol smrti, generalno gledano. Postoje simboli mrtvačke glave koji su druge vrste. Postoje na monaškoj shimi. Na monaškoj shimi, shima, znači monaška shima je u stvari komad platna koju monah nosi na svojim plećima, gde daje svoje zavete i tu se nalazi isto tako ispod krsta Hristovog, mrtvačka glava. Ali ta mrtvačka glava simbolizuje nešto potpuno drugo. To je lobanja Adama. Adamova lobanja na koju pada krv raspetoga Hrista i spira prvorodni greh. Međutim, ove lobanje koje se tu pojavljuju, znači, po tim nekakvim majcama i duksevima i šta ja znam, znači, to je generalno dolazi od raznoraznih heavy metal grupa koje koriste mrtvačke glave, onda slike raznoraznih izbezumljenih aveti, đavola, demona. Znači, svi oni odašilju svoju energiju. I zna se, znači, odakle to kreće. Tako da, mladi ljudi koji danas to koriste, oni nisu svesni šta nose na sebi i da to, u stvari, ta energija koja zrači iz tog amblema, u stvari, ona prvo njega ozrači. Prvo njega ozrači i to uopšte nije naivna stvar. Znači, to je energija koja donosi zlo. Jer kroz svaki simbol u stvari govori prototip toga simbola. To uopšte nema razgovora. Znači, e sad, ta gospođa koja brine za svoje dete jer njena deca nisu svesni šta njenom unuku kupuju, pa, znate šta, to je malo i do nje greška, jer trebala je da vaspita svoju ćerku ili da zna šta treba da svome. Ali to je jedna opšta stvar koja na kraju krajeva niko nije tu kriv. To je taka civilizacija, tako je sve to. Tako da sve to nama sad dato. A moramo znati vrlo dobro, znači, to isto kao kad me ljudi pitaju kada ja držim predavanje o rock'n'rollu, znate. Pa na kraju ispljujem sve muzike moguće i onda me ljudi na kraju stvarno sa pravom pitaju, pa dobro oče, iskritikovali ste sve žive pravce muzike, a šta mi da slušamo? Znači, ne možemo sad slušamo samo crkvenu muziku. I to je dobro pitanje, tako isto i ovo. Ali čovjek prvo mora da nauči da sluša Boga, da nauči da sluša tišinu, da nauči da čuje onu lepotu tišine u molitvi. Isto tako on mora da nauči da vidi ikonu, da vidi ikonu Božju, da vidi lepotu u prirodi. Znate, mrtvačka glava nije lepota. To je, iskopaj grob pa ćeš da vidiš na što to liči. Znači, to je rugoba. Znači, mi moramo da naučimo da slušamo lepotu tišine, da čujemo lepotu prirode, da vidimo lepotu. Pa onda da pravimo komparaciju i da vidimo u stvari šta treba, šta ne treba. Jer ako mi nismo edukovani u estetici, u lepoti, u duhovnosti, nama je ovakav jedan Arsenije možda priča još 10 sati preko ovoga, ništa neće značiti. Jer neko će reći, pa kakve to veze ima, to je baš je cool, baš je in nositi ovu mrtvačku glavu, a ne zna u stvari koliko može sebi da naudi i koliko ima mnogo lepši simbola koji donose lepotu, radost, mir i tako dalje. Tako da, to je pitanje jedne opšte edukacije, da znamo u stvari šta sve to i odakle kreće. Jer i ta muzika meni kažu, recimo, eto, pa u muzici recimo EKV-a je bilo mnogo toga pozitivnog, mnogo toga buntovnog protiv sivila svakodnevice i ta muzika je okej, a opet ta muzika koja je kretala od njih kreće od nekih mnogo ranijih. A ja uvek govorim, to jeste tako ko ne zna koren, ali koren je u heroinu, koren je u beznađu, duboko ukorenjen u tokovima heroina koji su tekli kroz vene tih ljudi, tako da oni posle toga prezentuju te simbole, kao što mrtvačka glava, izbezumljene mrtvačke glave sa tkivom koje se raspada, da. I tako. Tako da to su stvari koje mi moramo prvo da naučimo, da vidi, da prepoznamo lepotu u svetu, pa onda da možemo da prepoznamo rugobu. Ukoliko smo nismo naučili lepoti, nama je rugoba lepota i onda stradamo.
A samim tim konzumacijom privlači se na sebe mnogo toga što sigurno sam da ljudi ne bi voleli da...
Apsolutno, apsolutno. Znači, to je sve povezano, to je sve povezano. Ne može čovjek da nosi krst na sebi, a da ne doživi blagodat toga. I ne može da nosi jedno izbezumljeno lice, da ne doživi štetu od toga.
Molba od slušateljke ili slušalca, svejedno, da li možete da kažete nešto o molitvi Svetog Jovana Zlatousta po broju časova dana i noći i kako je treba čitati? To je molitva iz molitvenika pred spavanjem.
Jeste, pred spavanjem, da. Pa šta bi ja tu mogao da kažem? Sveti Jovan Zlatousti je naravno sve rekao, ali svakako da je to molitva koju je crkva, pre svega, znači odredila i postavila zvanično za molitve koje spasavaju i koje donose mir i pre svega uvode u jedan tihi miran san u kome ćemo se odmoriti, nećemo se buditi u brigama, preznojeni, u strahovima, nego ćemo na taj način lepo prospavati tih nekoliko časova koliko nam je dato od Gospoda, bi sutradan bili aktivni. Tako da smatram da svakako, kao i svaka molitva, i ta molitva, sve te molitve treba da budu pročitane sa puno pažnje, sa puno emocija, tako da kažem, jer sve te molitve nama mi treba da iščitavamo i da ih priznosimo iz srca. Znači, kao kad se čovjek obraća voljenoj ženi ili voljenom mužu ili roditelju, to je, ako je to mehanički, to se odbija, neće biti uslišano. Znači, kao i svaka druga molitva, i te molitve treba da budu priznesene iz dubine srca.
Isto tako, važno je uopšte pomoliti se pred spavanje. O tome smo već govorili, ja ću vas zamoliti. Da ponovo ponovite značaj, reč da je više o značaju upravo te molitve pred spavanje. Da ne kažem pred prelazak u besvesno stanje.
Da, molitva pred spavanje je stvari samo jedan deo izbira molitava koje mi treba da koristimo u toku bukvalno 24 časa. Monasi na Svetoj Gori se recimo mole neprestano. Oni polaze u crkvu u pola dva ujutru, u dva ujutru, u tri ujutru, u Hilandaru se recimo kreće u tri ujutru. Na nekim mestima se polazi u jedan ujutru. Onda se molitve iščitavaju do ujutru, pa preko dana, pa uveče i onda postoje te večernje molitve, tako dalje. Znači, to je samo jedan od kockica mozaika svakodnevnih 24-časovnih ciklusa u kojima se mi molimo Bogu. Naročito je, znači, bitno, ne možemo izdvojiti, ali je svakako neizbežna i veoma važna molitva pred spavanje, jer je noć stvarno vreme kada nas mnogo toga napada. Jer nismo svesni, a nečisti duhovi koriste to vreme da bi nas na svaki mogući način sablaznili. Bilo raznoraznim pohotama, bilo strahovima, brigama, nekim prepadima. Svako zna kakva noć može biti. I ako se čovjek ne odmori, svakako on nije ni za šta sutradan. A molitve pred spavanje, one stvarno uvode taj Božji duhovni mir u čovjeka, daju mu nade da je Bog tu, da život nije slučajni haos i da u miru leže, lako zaspi, odmori se, ne spava mnogo dugo, nego čak i pre posla, ukoliko može, ili pre škole, ustaje malo ranije i moli se, jer ne samo sveti oci, nego čak su i naučnici dokazali, pogotovo Rusi, da molitva kao takva mnogo više odmara centralni nervni sistem nego san. Tako da, za san je potrebno, da kažemo, ljudima koji se ozbiljno bave duhovnim životom, 6 sati u svetu. Monasima je manje. Znači, odspavajmo mi koji živimo u svetu 6-7 sati, pa dodajmo na to i molitvu i odmorit ćemo se izuzetno dobro. Noć će nam proći u miru, bit će produktivna, dobit ćemo blagodat Božiju. Znači, nije samo za odmaranje, nego i za sticanje darova Božjih noć i onda naravno ujutru ustajemo i krećemo u nove radne pobjede, pobjede u ljubavi, pobjede rada, pobjede nauke, svega.
Kažete mir, mir do mira se teško dolazi u svetu, do duše, ne samo u svetu, svuda se teško svuda dolazi.
Da, a mir je da, Božji dar.
Do mira. Taj dar treba zaslužiti, zaslužuje se, znamo već sisteme i načine na koje naša sveta crkva i pravoslavlje uopšte daje kao putokaz ljudima kako doći do smirenja. U tom smislu, tome slično i pitanje koje je uputio slušalac, da li se sme da se pričesti čovjek koji se nikada nije ispovedio?
Pa ko se nikada nije ispovedio, to zaista je ozbiljna stvar. Znači, ispovest je izuzetno bitna u životu hrišćanina, pa čak je to prepoznali savremena nauka, psihijatrija, psihologija, jer je i tu terapija praktično zasnovana apsolutno na ispovesti. Jer svi ti intervjui pred psihijatrom, psihoanalitičarom, psihologom je praktično ispovest, ništa drugo. A pogotovo kada je to u crkvi, kada je to pred čovjekom koji nosi epitrahiju oko svoga vrata, koji ima blagodat Božiju za tako nešto, to je od izuzetne važnosti i smatram da onaj čovjek ko se nije nikada ispovedio u životu ne bi trebao da se pričasti, nego za Boga, zar je to toliko teško ispovediti se? Lepo, znači, pripremiti svoje ispovesti, jer prva ispovest nikada nije laka. Nikada nije laka, ja pamtim svoju prvu ispovest, to je bio haos. Od strahova, od sumnji, od pomisli. Znači, u početku, znači, uopšte nije loše napraviti spisak stvari koje čovjek želi da ispovedi, ali može se zbuni u tom trenutku, pogotovo kad je prvi put. Da govori trema, da se spetlja i da ne zna što će da kaže. Napraviti spisak. Svakako da se u prvoj ispovesti čovjek nikada ne može ispovediti dovoljno, pogotovo ako je već zašao u neke godine, jer mnogo toga ima nataložilo se u životu. Neka prva ispovest bude iskrena sa glavnim stvarima. A zatim, ja sam se recimo ispovedao, ja sam otišao u manastir i prvi put sam počeo ozbiljno se ispovedam sa nekih 31 godinom. Znači, nakupilo se dosta. Ja sam se ispovedao redovno godinu i po dana. Možda svaki treći dan. I mislim, gotovo je, pa opet se setim ovoga pa onoga. Tako da je izuzetno važna ispovest i mi se na taj način očistimo koliko je to moguće pred Gospodom. Očišćeni, znači kao jedno očišćeno staklo. Mi možemo da primimo zrak Duha Svetoga i možemo da primimo to pričešće koje će zasijati u nama. I stvarno, pričešće kao kruna kompletnog našeg života treba da bude nešto za što ćemo se pripremiti, a ispovest je jedna od prvenstvenih akcija u tom smeru, tako da zaista smatram da, naravno, znate kako, postoje situacije u životu gdje mi ne možemo birati rati ili nešto, ili stani pani, ali ovako normalnim uslovima, pogotovo danas kada je crkva slobodna, što nikada ne znamo dokle će biti, mi se svakako trebamo ispovediti i pričestiti.
Da li duhovnik i sveta monaštva sme da vređa duhovno čedo? Eto, to je konkretno pitanje koje nam je stiglo i da li, koje su prava i obaveze, ako to može tako da se kaže.
Pa znate kako, mislim, u bilo kom svetu, naravno da je apsolutno zabranjeno da bilo ko koga vređa. Znate, ali sad je stvarno pitanje, u stvari, kako mi pouku neki put shvatamo i prihvatamo. Znate, to je možda naša interpretacija toga da je to bilo uvreda. Dok ako je duhovnik zaista pravi duhovnik i ukoliko zaista voli svoje duhovno čedo, on ga nikada ga neće vređati. On će ga možda prekoriti, možda će ga malo grditi, malo ga pokarati, što kaže arhaična jedna naša srpska reč. Ali to nikako ne znači da ga on vređa. Ukoliko ga vređa, znači on nije duhovnik, on je čovjek bolestan, on je pre svega mora sam da se ispovedi, da njegov duhovnik obrati pažnju. Ali naravno neću dolazim u to. Jednostavno, ukoliko mi u svom duhovnom životu odredimo, nađemo svoga duhovnika i sebe predamo u njegove ruke, mi moramo da budemo svesni da ćemo biti izloženi možda neki put i prekoru, što je neophodno za nas. Mislim, besmisleno je da jedno dete raste. Sjetimo se samo kad smo bili mali, koliko puta smo bili prekoreni, pa čak i dobili i šamar i neku pljusku i pa možda čak i batine od roditelja, a stvarno ukoliko jednog dana vidimo da su, kada vidimo da smo nas volili, kada vidimo da smo napredovali u životu i sve to, kako im zahvaljujemo. Tako da kod duhovnog oca, znate, pogotovo ima raznih, znate, raznih duhovnika, ima i koji su blagi kao pamuk. I oni stvarno nikada, ali oni to nadomešćuju svojom neverovatnom harizmom i svojom svetošću. Dok ima nas, većina nas, koji smo, eto, drznuli se da se bavimo nekakvim, na neki način, rukovođenjem ljudskih duša, Mi jednostavno kada vidimo, pogotovo u današnje vreme, pogotovo ljudi iz urbanih sredina, iz gradova, mi smo jako, jako razmaženi. Jako smo arogantni, jako smo sujetni, znate, i mi hoćemo samo da nam miluju uši, ili kao što piše Sveto pismo, da nam češu uši, znate, naši duhovnici, samo da nam odobravaju. A mi bismo da radimo šta hoćemo. To je, znači, pre svega nama na duhovnu propast, nije na kakvu korist. Pogledajte samo na bilo kom polju, u nauci, bilo gde, kad bi se tako ponašali, pa ništa ne bi postigli. Tako da, ukoliko duhovnik neki put i malo pripreti, malo povisi glas i kaže to nije dobro, ili ti kaže gusko jedno, ili tebi kaže tupane jedan, da kažemo, da dopusti sebi, to opet moramo da znamo, moramo pokrijemo njegovom ljubavlju i svojim poslušanjem i svojim ljubavlju ka njemu, da znamo da je to daleko od uvrede. Ali ako mi insistiramo i uporstvujemo tome i smatramo da je to uvreda, mislim to je jedan vrlo ozbiljan problem i da mi tu ne ličan problem i mislim da tu nećemo napredovati u tom odnosu i svakako da će se na taj način i duhovnik povući. Jer ako ja u razgovoru sa svojim, tako da kažem, eto, ajde, da se usudim da kažem svojim nekim duhovnim čadom, osjetim uporno njegovo ili njeno odbijanje u smislu da je ona stalno povređena ili da je on stalno povređen nekim, pa ja se povlačim. Ja se povlačim i prepuštam je Bogu, prepuštam je možda drugom duhovniku, jer vidim da moj način na koji ja pokušavam nije priznat i mislim da taka osoba neće imati koristi od toga, a pogotovo imamo primere iz duhovnog sveta, iz svih ovih 20 vekova, da je bilo mnogo strogih i mnogo oštrih duhovnika čija su duhovna čada postajali svetitelji. Baš iz poslušanja i iz smirenja, jer mi danas nećemo nikoga ništa da poslušamo. Strašno smo obraženi, strašno smo iskvareni, strašno smo slabi i prosto smo propašćeni ovom civilizacijom, a treba nam vrlo često da pokunjimo malo nos i da poslušamo šta nam se kaže.
Kako se najbolje boriti protiv gordosti? Evo, pitanje od slušalaca se baš lepo uklapa i nadovezuje na ovu temu.
Da, pa to crkva bruji već 2000 godina, kako se boriti protiv gordosti. To je u stvari celokupna pravoslavna asketika i opšta nauka je praktično usmerena na to, jer zbog gordosti je pre svega prvo Lucifer otpao, a zatim i prvi ljudi. Znači sve ono što je loše u našem životu jeste gordost. Sujeta, ali to ajde da kažemo je to neka asketska terminologija koja više toliko možda nema značenja. To je jednostavno uobraženost. Znači u srpskom jeziku svakodnevno to je uobraženost. Mi smo svi nadmeni, uobraženi, naduveni, smatramo da sve najbolje znamo, da smo najpametniji na poslu i u školi, u porodici, niko nam ništa ne može reći i nema komunikacije, nema razumevanja među nama. Znači moramo se boriti protiv gordosti tako što ćemo biti svesni svojih kvaliteta, ali još više svesni svojih slabosti. Tako što ćemo imati čovjeka koji će da nas rukovodi i koji će nam reći, brate, sestro, to je u tome i tome si nula, loš, ili moraš malo da se popraviš, sujetan si, gordi si, uobražen si, sve te stvari koje nas vode u propast. I ukoliko iskreno čeznemo za spasenjem i za ispravljanje sebe, za usavršavanjem sebe, ne tako što ćemo da idemo u fitness, bodybuilding, nego što ćemo usavršavati svoju dušu, mi ćemo onda poslušati svoga duhovnika, a otprilike sve ipak usmereno na našu gordost i na našu sujetu i smiravat ćemo se polako pred njim. I davat ćemo prednost drugima ispred nas. Znate, uvijek ćemo biti svesni da ukoliko neko nas iritira, smeta nam, nervira nas, da sigurno ima nešto i sa naše strane što iritira i moju suprugu ili moje dete ili mog kolegu na poslu. Tako da u tom jednom smirenju mi ćemo polako ili sigurno gušiti u sebi to smatranje da smo uvijek najpametniji i najsposobniji za sve na svakom mjestu. Mi Srbi smo naročito u tome, ovako da kažem, izraženi, jer kako se to primećuje? Tako što smo nesložni. Znate, ja kad poštujem čovjeka na radnom mjestu u školi, ja ću ga poslušati i to je već sloga. Ali ukoliko ja ne dopuštam da meni bilo što neko kaže, ili ga poslušam tek onako na silu, pa ropćem u sebi, konačno sloge neće biti. I dokle god se ne složimo i ne obožimo, nema ništa od toga. A ta sloga se dobija kad ja dam prednost čovjeku za koga stvarno vidim da ima neke kvalitete. A obično uvek se nađe u okolini neko ko nešto bolje zna od mene i tako. I u tom, na taj način se ja smiravam, odsecam u korenu tu svoju gordost, zalivam je raznoraznim pesticidima i otrovima i to se polako guši u meni, ja se oslobađam, postajem slobodan čovjek.
Ta sloga takođe podrazumeva da ne samo jedna strana bude u tim mislima u svemu ovome što ste rekli, nego podrazumeva i da ona druga strana koja se daje prednost ne zloupotrebi tu datu prednost.
Naravno,
tu isto nastaje problem, da.
Ja govorim ovde o društvu, o hrišćanskom društvu, ali čak na nekom mestu gde nisu hrišćani, mi ćemo ipak sebe malo bremzati, sebe ćemo malo smiriti, sebe ćemo malo povući, da bi mi imali mir.
Pa česti su primjeri oče iz istorije i uopšte u celom svetu da se nehrišćani ponašaju mnogo bolje nego oni hrišćani, je li tako?
Jer nije za džabe rečeno da se vrlina nasuprot gorci zove smirenje. Jer što to znači? Jer čovjek kad malo sebe smiri pred nekim, kad malo sebe ponizi, na neki blag jedan način, ta reč poniženje nije baš zgodna, ali jeste u stvari, on odmah doživlja smirenje u sebi. Jer u stvari uobražen, gord čovjek, on je neprestano nemiran, on neprestano se trudi da dokaže sebe pred drugima, boljim nego što jeste. I on je neprestano nemiran, ti ga vidiš da on nema mira u društvu, stalno je prisiljava sebe na neke akcije da bi sebe izdigao, a smiren čovjek, on ima mira u sebi i ima, može da vidi, njegov duhovni vid je očišćen i on može da vidi kad u kom trenutku treba da deluje i kad šta treba da kaže i da štedi svoju energiju za prave momente.
Jedno vrlo, vrlo interesantno pitanje. Da li se može upisati u imena za zdravlje ako je neko katolik, a da je kršten u katoličkoj crkvi? Odnosno ako je neko rimokatoličke vere.
Pa mislim, to nije nešto posebno interesantno pitanje, to je pitanje rešeno odavno. Znači, mi se lično možemo moliti za bilo koga. Ali se u crkvi ne može na proskomidiji, znači, moliti za nepravoslavne, jer jednostavno tako je pravoslavna crkva rešila, tako su sveti oci doneli odluku, jer zašto bi onda postala uopšte pravoslavna crkva? Zašto bi postala uopšte ta podela na sve to i zašto bi mi smatrali u stvari da je istina pravoslavna crkva? Jer ako je istina svuda, onda ćemo da idemo na liturgije kod rimokatolika, kod protestanata, da se pričešćujemo, da se molimo zajedno, da pravimo lebane. Znate, ne možemo to da radimo, jer sveti oci su davali i oči i jezike i sekli su ih i pekli su ih da bi sačuvali istinu pravoslavlja. To ne znači da mi treba da budemo u nekakvom animozitetu, nekom neprijateljstvu sa ljudima koji nisu svakako pravoslavni, daleko od toga. Ukoliko zatreba i bubreg da damo, mi ćemo dati ili već bilo šta, potrudite se maksimalno da svakom ljudskom biću izađemo u susret, naročito hrišćanima, bez obzira da su pravoslavni ili ne, ali eto, jednostavno i ta blagodat krštenja, dar Svetoga Duha, u stvari je tu koja se dobija na krštenju, na pravoslavnom krštenju, na pravoslavnom miropomazanju. I mi to moramo sačuvati. Inače će se sve raspasti, sve će se razvodniti, neće se više znati da je istina, da nije. Znači, mi baš iz te brige da sačuvamo istinitu veru, mi u stvari, pravoslavni hrišćani, se okupljamo oko naše crkve i molimo se jedni za druge na liturgiji. A privatno ćemo se svakako moliti za bilo koga, da bi i taj koji nije u pravoslavnoj crkvi u stvari spoznao istinu i pristupio našoj pravoslavnoj crkvi, tako da bi se svi zajedno molili i spasavali za život večni. To da li šta njima predstoji, da li život večni, šta ja nisam tu da kažem, to će naravno Bog reći. Postoji taj zakon ljudskosti, taj zakon ljudske pravde i Božije pravde koju znaju i Kinezi, i Indusi i sve to, ali eto da kažem tako, mi čuvamo istinu i predanje naše pravoslavne crkve i na proskomidiji pišemo imeno samo za pravoslavne hrišćane.
Mladim ljudima je danas internet jedan od osnovnih načina informisanja i sticanja znanja, pa i po pitanju vere. Kao što znamo, dosta naših monaha u tom smislu danas ima naloge na društvenim mrežama. Da li ste vi razmišljali, oče, o tom načinu propovedanja i kako je vaše mišljenje po tom pitanju, pita slušateljka?
Kao i svaki izum na ovoj planeti, sve je od Boga. Znači, ništa čovjek ne može sam od sebe, sve je po prosvjetljenju. Svaki naučnik je prosvjetljenjem Duha Svetoga, neki naučni rad doveo do ostvarenja. E sad, svakako da tu postoji druga strana u podnebesju, to je strana demonska, strana satanska, koja sve što je dobro želi da iskrivi i da izvrne na loše. To je sa svakom stvari praktično u životu. Sve može da bude lek, droga i otrov. Znate, sve praktično može biti, sve zavisi od doze koja se koristi. Tako i na internetu, znate, to može da bude lek ukoliko smo mi svesni i ukoliko tačno znamo šta mi zapravo hoćemo u životu i šta mi zapravo hoćemo od tog interneta. To nije lako, pošto znam, ja lično ne pratim to, pošto imam druga posla, ali znam da je vrlo lako skliznuti u masu drugih sajtova i već kako se to zove, nije ni važno. Znači, vrlo je važno da znamo tačno šta hoćemo, da znamo gde to da tražimo i da se vrlo brzo zaustavimo na tome. Da nam se ne desi da skliznemo dalje i da se osvestimo posle 4-5 sati da i dalje surfujemo, a da ne znamo više ni šta smo hteli na početku. To je jako opasno. U tom smislu to postaje droga. Znači, čovjek postaje zavistan. Znači, to već postoji. Ja sam, nedavno sam dobio najnoviju knjigu psihijatrije sa Beogradskog univerziteta. Znači, postoji zavisnost od interneta. Znači, to se leči. Znači, kao zavisno od alkoholizma, od droge. A to može, naravno, biti i otrov. Znači, može da ubije čoveka ako se pretere o tome. Kao u svemu, znate. Tako da to smatram ja lično, ali ono čime se ja bavim na Radio Sveti Igor, na te mojim predavanjima, to svakako sve ide na internet, tako da posredno, u stvari, sam ja na internetu, iako nemam svoj neki, da kažem, taj link ili kako se to već zove.
Šta je joga, oče? Ima li tolike koristi baš i kako naći duhovnika? To su sad ovako dva pitanja, malo možda poduže, imamo još par minuta vremena za njih. Da li ima koristi od joge? Šta je joga uopšte?
Sve zavisi na što misle. Ljudi obično kad kažu joga misle na hata jogu, misle na fizičke vežbe. Ali ona nikada nije samo hata joga, nije samo fizička vežba. Ona uvek nosi svoj duh, znači nosi duh odakle to. Joga je praktično duhovna praksa hindu religije. Znači svaka religija ima svoju duhovnu praksu. Negde je to meditacija, negde je to molitva, negde je to sazrcanje. U hinduizmu je to joga praktično. I joga je u suštini jedan način da čovek, izbegne muke samsare, a samsara je nešto suprotno nirvani. Znači, nirvana je nešto što hinduisti i budisti, odnosno više budisti, to je, ali to je danas sve smešano. Danas zapadnjaci smatraju da je nirvana nešto što je i hinduizam, ali u stvari nije. Znači, nirvana je to neko krajnje savršenstvo, zadovoljstvo, smirenje, što je potpuno pogrešno, jer u stvari nirvana u budizmu je totalni nihilizam, znači gubitak bića. Jer oni nisu našli način kako da se izvuku iz ciklusa stradanja, osim da pobegnu nebiće. A to je, nažalost, nemoguće. Bilo bi lepo kad bi mogli da odemo u nebiće. Znači, postoji realm, postoji sfera gde odlazimo, ali gde je mnogo gadno. Ne daj Bože, niko tamo dode, a to se u Bibliji zove pakao. Znači, nema nebiće. A što se tiče joge, znači, ona je tu da pomogne čoveku, tom čoveku istoka, koji isto tako pati na ovoj planeti koji svi drugi, i oni, nažalost, nisu pronašli živoga Boga. I joga je u stvari klanjanje samome sebi, u stvari. Joga je u stvari poštovanje sebe. Joga je monolog. Joga je razgovor sa sobom. Joga je usavršavanje sebe, pravljanje Boga od sebe. Dok je hrišćanstvo u stvari dijalog. Ja se uvijek vraćam na to da je hrišćanstvo, da je molitva dijalog, a da je joga monolog. I da je joga vođenje ljubavi sa sobom. Duhovno vođenje ljubavi sa sobom. A vođenje ljubavi sa sobom se vrlo često u medicini naziva masturbacija. Tako da je to duhovna masturbacija. Nešto što je neplodno. A jedino monolog, jedino dijalog, sa živim Bogom kroz molitvu je plodno. Znači, ono rađa život. A joga je isto tako vrlo opasna, jer ona u današnjem je došla, naravno, i u savremenu psihijatriju, u savremenu nauku, ona je potpuno priznata i daje se kao predlog za navodno nekako smirenje, na kraju krajeva ta hata joga fizička, za neko razgibavanje, ali to uopšte nije naivna stvar. Mislim, znači, tu čovek u stvari nalazi neko sladostrasno samozadovoljstvo u svome biću. U tom nekom smirenju, povlačenju, koncentraciji na sebe, na svoje disanje, na svoje senzacije ispod zatvorenih kapaka, na ono što sluša, na rad svojih organa, na te čakre kojih ima, ne znam sad tačno, mislim 5 ili nije ni važno, 7, ili tako? Svaka je ona za nešto, znate. To je sve to podizanje tih nekih unutarnjih moći, ali, nažalost, bez živoga Boga, jer u tim daleko istočnim filozofijama, ne varajte se, ljudi, nema Boga. Nema Boga, otvoreno. Ja mislim da Suzuki, onaj čuveni teoretičar zen budizma, on kaže, čak i da ima Boga, ja ga ne priznajem. Znači, ja sam tu ja sam tu u stvari koji treba da steknem sve te moći, da mogu da vidim na daljinu, da čujem na daljinu i tako dalje. Tako da je to jedna velika, ogromna zabluda. Ja sam bio dugo godina, ja sam 7,5 godina meditirao u transcendentalnoj meditaciji. To je poznata jedna hindu sekta, tako da kažem, ali to sve je naravno potpuno bazirano na hinduizmu i na jogi. I vrlo dobro znam u stvari šta je to. Vrlo dobro znam šta je to i to je stvar koja vodi ka jednom gubitku bića, ka jednom gubitku zaista sebe i daleko od toga da dovodi do smirenja. To šta više tek se vremenom primeti da u stvari dovodi do velikog uznemirenja duše.
Vama blagodarimo na izuzetnoj dobroj volji najkraće rekavši što ste evo danas upravo na praznik Svetog velikom učenika Dimitrija došli ovde kod nas u studio i poučili sve nas zaista vrlo, vrlo korisnim stvarima. Ovo je bila još jedna emisija Reč pastira. Ostajte s Bogom.
Večerašnjoj katedri čuli ste emisiju Reč pastira radija Slovo Ljubve, u kojoj je na praznik Svetog velikomučenika Dimitrija Mitrovdan u petak 8. novembra na pitanja slušalaca ove emisije odgovarao sabrat manastira Ostrog, monah Arsenije Jovanović, autor naše emisije Monaško tkanje na čunku života. Odgovarajući na brojna pitanja slušalaca radija Slovo Ljubve, otac Arsenije je govorio o gordosti, šta je joga, šta molitva i na još mnogo.